Domů mě doprovodil sběratel, kurátor Jan Coufal. A začneme kde?
Začali bychom bydlením a pracemi v domácnosti, které se nacházejí v prvním patře našeho muzea.
Tedy po schodech nahoru. A jsme tady.
Takže momentálně se nacházíme v expozici, kde ukazujeme bydlení a život uvnitř selského stavení. Vidíme tady zařízení kuchyně. Tak momentálně tady stojíme u dřevěné kredence a spižní skříně.
Jednu část tvoří dveře u té spižní skříně. Tady nacházím váleček na nudle, nějaké strouhadlo, sítka. Na té druhé části, na té levé straně, máme plno šuplíků.
V této skříni se ukládaly potraviny, proto má i zámeček, aby se dala zamknout a aby se hlavně děti nedostali k potravinám.
K zásobám. No a když se podíváme do kredence, do té prosklené části, tak tady máme spoustu malovaných hrníčků z nejrůznějších míst, třeba ze svatého Hostýna, to si lidé vozili na památku, tak tomu dřív bývalo.
Je to část sbírky hrníčků od někud, hlavně z poutních míst. Tato sbírka má zhruba asi 300 kousků, tady ukazujeme jenom malou část.
Váhy, důležitá věc pro hospodyni, závaží samozřejmě petrolejové lampy. A to, co mně se tady líbí, kromě těch starých lahví, jsou speciální poličky s porcelánovými kořenkami, takovými malými šuplíčky, kam se ukládalo buď koření, a tady čtu paprika, kmín, skořice, a takové ty větší nádoby.
Na sypké zboží, to znamená kroupy, krupici, rýži, cukr, eventuálně kávu. Ještě bych poukázal na zvláštní exponáty, a to jsou dřevěné lednice, které sloužily k chlazení potravin a jako chladivo sloužil led. Máme jednu velkou, stolovou a jednu malou.
Ta malá bílá tady v koutě mě připomíná trezor. Vy jste otevřel dveře, jsou tam dvě přihrádky, vidíme tam flašky od sodovek. Zavřeme a zhora jste otevřel víko, je tam nějaký prostor? Jak taková lednice fungovala, když nebyla ještě elektřina?
Do toho zásobníku se nasypal led, který tam po prochlazení vydržel až 48 hodin. Prochladil prostor, máme to vyzkoušeno skutečně na 4 až 6 stupňů a postupně jak otával, tak kohoutem ve spodní části se vypouštěla voda.
Jenom mě připomíná ta lednice trezor?
Ne, připadá 9 z 10 našim návštěvníkům, že jde o trezor. Protože stěny jsou poměrně silné, dvojité a jako izolace sloužila drobunko nasekaná a udusaná sláma.
Když se přesouváme směrem do ložnice, míjíme polici, kde je spousta takových drobných pomocníků na mletí, kávy, starého pečiva, ošatky jsou tady, keramické nádoby. Pak je tady věc, která mi připomíná takový obří moždíř. Také sloužila v domácnosti?
Sloužila ale ve větších kuchyních nebo domácnostech, kde se potřebovalo větší množství nadrtit.
Při pohledu do ložnice, tak to už je ta klasika. Dřevěné postele, vysoká čela, obrázek svatých, na stěně dětský kočárek a také truhlice, do které se ukládalo povlečení a prádlo.
No, máme tu dvě ložnice, jedna je prostější, pravděpodobně z nějaké střední vrstvy sedláků nebo hospodářů, a ta druhá je již ozdobená i včetně nočních stolků, pravděpodobně pana richtáře nebo výše postaveného zemědělce.
Po písničce si v pořadu Přímo z místa představíme pomocníky běžně používané v domácnostech našich předků zhruba před více než 100 lety. Z kuchyně a ložnice se přesouváme do míst, kde se pralo, žehlilo. Co ještě?
Zpracovával se len, příze, šilo, pletlo, háčkovalo.
Teď zrovna jsme se zastavili u dřevěných necek. Máte tady hned v několika velikostech. Tady vidíme...
Jsou to valchy z různého materiálu. První byly dřevěné, kamenné, později plechové. Tady je skleněná.
No a pak tady máme předměty, které se spíš používaly na to, aby se z toho prádla vypraného dostala voda. Jak se tomu říkne?
Jsou to takzvané vytloukačky, kterými se vlastně do prádla klouklo a tím se jednak z ní odstranila ještě zbylá špína a později i voda.
Když se posuneme směrem od Valch doprava, už narazíme na první pračky.
Jsou to první pračky, takzvané kývačky, které vlastně pracovaly na principu Valchy.
Jak fungovaly?
Fungovaly tak, že se zvedla horní část, takzvané kývadlo, nalila se do ní voda, dalo prádlo a v podstatě ze spodu je jak kdyby Valcha. Nasadila se horní část, tímto způsobem se kývalo vlastně a prádlo se drhlo, tak jak v podstatě na Valši, akorát, že už se nemuselo drhnout v rukách.
Takže prádlo bylo dole a nahoru se dalo to kývadlo.
Kývadlo, proto se těm pračkám říká kývačka a zase byly to různé druhy, typy podle toho, v které oblasti, který šikovný stolář tyto pračky vyráběl.
My se posuneme k těm modernějším strojům, konkrétně k takovému kovovému. Vy jste zvedl víko, vidíme, že na něm upevněná jakási vrtole, točíte kolem.
Toto už byla šneková pračka, Valcha byla nahrazená šnekem, praní prádla bylo podstatně šetrnější a konkrétně tato pračka je zajímavá tím, že kolem točíme pořád na jednu stranu, ale šnek dělá pohyby doleva doprava.
Teď jsem si toho všimla. No a tady na konci té sbírky už se nám objevují i první elektrické pračky. Obrovské, docela velké.
Těžké, byly to většinou litina anebo plech a dřevo, ale již byly poháněné buď od stabilního motoru řemenem, anebo konkrétně tady tato jedna pračka už má svůj vlastní motor, včetně ždímačky. A pochází z 30. let minulého století.
Přemýšlím při velikosti dnešních panelákových koupelen, kam bychom asi takovou pračku dali.
Předkové jí mývali, většinou to bývala hospodářská místnost, později přeměněny v prádelny. Tato pračka sloužila ještě před 10 lety, prali v ní houně a deky na koně.
Co mě zajímá, je ta čistička peří. My už stojíme u ní, je to dřevěná bedna, spíš mi připomíná opravdu bednu nebo komodu, ale ta klika mě tady mílí na boku, tak si pojďme otevřít.
Tato pračka je doložená od majitele z roku 1858. Celou dobu přetrvala v jedné domácnosti, předávali si z generace na generaci. Fungovala takovým principem, že dole je jemné síto, kolem kterého vlastně se točí dřevěná vrtule.
Dřevěnou vrtulí právě točím. Nasypalo se tam peří.
Nasypalo se peří, ta vrtule to peří vířila neustále dokola. Tím pádem prach, který v tom peří byl, propadl jemným sítem do spodního šuplíku a nad tím sítem zůstalo jenom čisté peří.
A je vidět, že je všechno funkční.
Funguje to, protože jsme zkoušeli vyčistit starý polštář a skutečně se nám to podařilo.
Krásné bílé vyčištěné.
Krásné čisté peří.
Najdeme tady exponáty, které připomenou činnost, co mnohé ženy nemusí moc, žehlení, mandlování to už se dnes, jak se říká, nenosí. Ano, tady vidím staré žehličky, do kterých se vkládalo uhlí.
Máme tu několik typů žehliček a to první žehličky, do kterých se nasypalo žhavé uhlí a žehlelo se, musela se vyvíjet teda poměrně velká opatrnost, aby to prádlo nezhořelo. Pak tady máme druhé, kde se nahřály litinová těliska, vložily se do té žehličky, zase se ní žehlilo a pak máme žehličky, kde vlastně se nahřál celý to želisko od žehličky, nasadilo se speciálním uchopem a zase se žehlilo.
Rozkládací.
Včetně cestovní mini žehličky.
A já myslím, že je to hračka.
Ne, to je cestovní mini žehlička.
Máme tu mandl, opět se tady točí klikou.
Tak máme tu několik typů mandlů, kde vlastně se různými způsoby nadstavovala síla těch válců, které mandlovali prádlo. Buď se to dělalo přes péro, které jsou tahle ty mandly, a my stojíme u většího, kde vlastně zátěž se dala tím, že do dřevěného zásobníku se naskládalo kamení. Podle toho, kolik toho kamenů se tam naskládalo, tak ta síla těch válců pracovala.
To znamená, že čím více kamenů, tím lépe vymandlované prádlo.
Ano, a dostáváme se až k našemu největšímu mandlu, takzvanému zámeckému, který sloužil již buď ve velkých hospodářstvích, pravděpodobně na zámcích, a nebo na těch stacích, kde bylo hodně ložního prádla.
A velké ubrusy.
A velké ubrusy na mandlování.
V pořadu Přímo z místa jsme se dnes podívali do soukromého muzea ve Velkém Újezdu. Do domácnosti našich předků také, jak se pralo, žehlilo, mandlovalo. Teď se dostáváme k řemeslům. Pomalým krokem jsme došli k šicím strojům.
Ty nejstarší, které tady máme, jsou někdy z přelomu 19. a 20. století. Jsou to všechno šlapací. Jedno torzo je ruční, kde pravou rukou se točilo klíčkou od toho šicího stroje.
Známe značky a my tady máme ještě nějakou knížku. Se podívám, co je uvnitř.
Tak toto je jeden z našich zajímavých kousků. Je to kniha módy z 30. let. Na polovině knihy ukazuje módu od spodního prádla až po společenské šaty.
Nádherné obrázky, k tomu texty.
Druhou polovinu tvoří původní originální střihy těchto šatů. Je to ze 30. let.
Troufám si říct, že když na tady tento exponát narazí ženy, obzvlášť takové ty milovnice staré módy, nepoptávají po vás zapůjčení třeba těch střihů, že by si je chtěli okopírovat a něco si spíchnout?
Poptávají a mile rád vždy zájemkyni, která o to má zájem, půjčím, jako už se to několikrát stalo.
Norma je na tom vyražené. Norma.
Tak se jmenovala ta firma, která vlastně vydávala tady tyto střihy.
Od Švadlen se podíváme k obuvníkovi, Švec. Se mu dřív říkalo, máme tady několik verpánků, boty, také kopita.
Máme tady vybavení vlastně obuvnické dílny, to znamená širokou škálu obuvnického nářadí, 4 nebo 5 velikostí kopit, které jsou vyrobeny ze dřeva. Pak tu máme napínáky na boty a dále ještě obuvnický šicí stroj, kožešnický šicí stroj, který se používali nejenom v obuvnictví, ale i v sedlářství, brašnářství.
Šídlo jsem poznala, ale ty ostatní nástroje ne. Něco, co mi připomíná kružítko.
Kružítko na vykružování oblouků kulatých větších děr, prorážečky, zdobičky. Vypadá to jak zdobička na cukroví, ale
ano,
zdobila se tím kůže, knajpy, řezáky a vytlačovadla zase vzoru do té kůže, protože každý řemeslník měl nějaký svůj osobitý styl zdobení těch věcí.
A možná jdou mnohé z nich znovu do módy, protože ta tradice výroby ručního šití obuvi se vrací.
Ano, je to tak.
No a tady máme troky a nástroje, které dobře znám, protože v zimě jsem byla na domácí zabíjačce. Trošku se změnily, ale základ zůstává stejný. Tak jsme asi u řezníka.
Tady jsme u expozice řeznického nářadí. Začíná to trokami na paření prasát, potom je tady nářadí, které se používalo. Vidlička, zvonek na škrabání chlupů, pilka, sekáček, kráječ a máme tady jeden takový zajímavý exponát.
Tady ten kotlík?
Ano, to je ten kotlík a to je lis na vytláčení sádla ze škvarků.
Opět se točilo klikou nějakou, to je docela stuhá.
Škvarky se nasypaly tady do tohoto síta.
Nádoba, která má otvory, ano, vložila se to dovnitř.
Tady je dřevěná zátka zapadající přesně do průměru toho síta. Přiklopil se šroubovací lis a šroubovalo se, až se vytlačilo sádlo. Používalo se to ve větším řeznictví, protože jinak se sádlo vytlačovalo na domácích zabíjačkách jenom přes síto.
V další části se dostáváme do takové mini mlékárny. Tady se zpracovávalo mléko, sloukalo a vyrábělo máslo.
Ano, tato expozice je poměrně rozsáhlá, co se týče počtu exponátů a začíná to od sběru smetany, kde ta smetana se potom sloukala v prvních dřevěných máselnicích.
Ano, ty máme tady na kraji.
A v podstatě se skutečně stloukalo, že se pohybovalo pístem nahoru, dolů, až se stlouklo máslo.
Tady ten soudek s klikou a s těmi otvory, ten se používal k čemu?
To už jsou potom máselnice na rychlejší a větší zpracování, kde bylo více smetany a vlastně ta velikost té máselnice odvíjela od toho, kolik vlastně mléka ten hospodář potřeboval zpracovat až po velkou sudovou máselnici, do které se vlezlo odhadem tak asi 30 až 35 litrů smetany.
Samozřejmě k mléku patří konvičky, pak jsou tady samozřejmě takové ty větší.
Zajímavost je ta, že konve byla pravděpodobně nákladnější záležitost, co se týče pořizovací ceny, tak každý hospodář měl tu konev označenou svým štítkem se jménem a adresou, kterou můžete vlastně na několika těch konvách vidět.
No a kam zamíříme v pořadu přímo z místa dál?
Teď se půjdeme v podstatě podívat do stodoly.
Ve stodole bychom se měli dozvědět, jak se dřív mlátilo obilí.
První mlácení vlastně obilí probíhalo tak, že obilí se naskládalo na tvrdou podlahu, takzvaný mlát, chodil po něm dobytek, vyšlapal.
Ručně tedy.
Sláma se odebrala, obilí se odebralo ručně. Později nahradil dobytek cep, kdy vlastně se mlátilo v podstatě celou zimu cepama.
Tady máme.
Navštěvovali se skupina těch mladců, postupovala grunt od gruntu.
Prostě pomáhali si.
Pomáhali si navzájem. První naši mlátičku je tato.
S tím obrovským kolem.
Je to, když se podíváte se, je to ježek z roku 1913, první mlátička s hřebovým ústrojím. Poháněla se
105 ručně. Let má.
Ano, 105 let. Poháněla se vlastně tady tímto obrovským kolem. Pozor, ať vás nepraštím. Obily se dávalo ručně, mlátící ústroj to obily vymlátilo, zase se musela ručně odebrat sláma, obily se zase ručně nabralo prostě a pokračovalo se dál v jeho zpracování.
Kolik lidí obsluhovalo takovou mlátičku? Jeden točil, druhý sypal, nebo to dělal všechno jeden člověk?
Ne, dva točili tím kolem, byli každé na jedné straně, protože to bylo velice namáhavé. Třetí vkládal obily do mlátičky a jeden až dva odebírali slámu a obily, to znamená minimálně 5 až 6 lidí tuto mlátičku obsluhovalo.
Míme další typy mlátiček, protože vy máte tu historii zaznamenanou v celém tom vývoji.
Ano, další krok bylo, že se k mlátičce dodali vytřasadla, které už vlastně oddělili slámu od vymláceného obilí, ale zase se sláma musela odebrat ručně, obilí ručně. Dalším krokem bylo dodání dopravníku, to vymlácené obilí už dávali do zásobníku, ze kterého se vysypalo potom do pytlů.
Čím vyšší technika, tím méně lidí?
V podstatě ani ne méně lidí, protože zase na obsluhu té mlátičky bylo potřeba 4 až 6 lidí, ale podstatně větší produktivita práce a menší námaha.
V té vývojové řadě, která z těch mlátiček je ta nejmodernější?
Nejmodernější mlátička je Wichterle Kovařík, tahle v tom rohu, která je z konce 30. let, ta už produkovala vyčištěné, vytříděné zrno.
Pojďme k ní.
Z naší exponátu je momentálně největší.
Wichterle Kovařík, nějaká známá firma?
To je známá prvorepubliková firma z Prostějova, jedna z největších na Moravě.
To byl i nějaký předchůdce pana Wichterleho, který vynalezl kontaktní čočku?
Nevím přesně jejich příbuzenský vztah, ale byl to buď majitel této továrny, byl buď jeho strýc, a nebo dokonce, jestli to nebyl otec.
Geny.
Ano, byly to geny.
No a ne mlátičky stávaly ve stodole, bývaly tam i takzvané šrotovníky, které by měly připravovat potravu pro dobytek?
Ano, nejenom pro dobytek, ale i pro lidi. První byly takzvané burdaky, dřevěné konstrukce, ve kterých byly kameny a na těch podle hrubosti těch kamenů se na nich mlela buď mouka, anebo šrotovalo obilí na krmení.
Ten je krásně prolezlý červotočem. Jak je starý?
Typnu tak ze 120 let. A samozřejmě dřevo je nakonzervováno, takže je ta původní patina, prostě originalita je zachovaná.
Pak už jsou tady kovové.
To už jsou modernější, tady ten je taky ještě kamenný, kde byly ještě kameny, a tady ten následující je už kladívkový, ten je poměrně moderní. A máme tu jeden takový zajímavý přístroj, a to je tady ten, i když je to takové poloviční torzo, ale je to loupačka Krupp, která vlastně sloužila na loupání ječmene na kroupí.
Všechny stroje, musím říci, jsou v perfektním stavu, natřené, barevné, no tak tohle je přesně to místo, které potěší oko každého, kdo má rád pokrok a technické vymoženosti. No a docela je mi líto opustit tento prostor, protože vy jste tady v úvozovkách vtěsnali pracoviště kováře, brašnáře, a další řemeslníků, stoláře tuším?
Kompletní stolárna. Máme tady k první dřevěné šlapací soustruhy, kde vlastně pohon byl zajišťován šlapáním. Dva dřevěné, jeden železný.
Pak hoblíky.
Máme spoustu drobného ručního nářadí, to znamená hoblíky, pily, širočiny, vrtáky. A všechno strojní zařízení, to znamená pásovou pilu, okružní pilu, hoblovku a protahovačku. Všechno dřevěné konstrukce, samozřejmě s pracovními nástroji ze železa. I třeba řemenice je dřevěná, není ještě kovová, je dřevěná. Takže to je podle mě nejstarší jako exponát tady z této dílny.
Nebyl by náš pořad přímo z místa úplný, kdybychom se nepodívali na tu techniku, která pracovala přímo na poli. To jsme našli v depozitu.
Ano. Tak prvním základem byla takzvaná orba. K orbě máme tady náš nejstarší exponát, a to je dřevěný hák, kterým se v podstatě jenom narušila půda.
To je nádherná práce.
To je trošku modernější hák, který už má železnou špici, takže tam došlo k většímu rozrytí.
Nádherně opracovaný kousek. Z kterého roku je? Podařilo se dohledat?
Bohužel to se mi nepodařilo dohledat, ale ten pán, co mi tuto část háku, protože není celá, dával, tak říkal, že jeho dědeček už to měl, takže asi tak těch 200 let starý. Převrat ve zpracování znamenal vynález bratranců Veverkovi Hruchadlo. Postupně docházelo ke zdokonalování. Byl přidaný splas, který udržoval hloubku, vyměnitelná radlice, která zase urychlila práci, že se odšrubovala jenom radlice, nemuselo se odšrubovávat prostě celé těleso. Máme tady celou sbírku různých obracecích pluhů, kdy vlastně zase v každé oblasti byl kovář, který si vymyslel svůj vlastní systém a patent obracení.
Tady u těch obracecích pluhů vidíme taková madla, držadla.
Tomu sloužil takzvaný vozík, ten, který vidíme tahle na této straně.
Ano.
A vlastně až za tím vozík se přehal buď volci nebo koně, kteří dělali tu orbu.
Někdo musel přidržovat.
Někdo samozřejmě musel udržovat ten pluh v hloubce, současně pohánět koně. Většinou to bylo tak, že žena poháněla dobytek a muž oral tím pluhem, protože ta práce byla namáhavá.
Když už jsme tedy zorali, můžeme už zasadit?
Nemůžeme sázet, musíme tuto půdu zpracovat. K tomu sloužily dřevěné brány, původně celodřevěné, postupně nahrazovány kovem, anebo takzvané pospěchy nebo rydla, které nebyly dřevěné, jenom dřevěná konstrukce a radličky byly železné.
Máme tady nějakou takovou bránu?
Bránu máme tady.
Konstrukce taková dřevěná, spojená kovovými řetazy.
Špice jsou již kovové, takže skutečně došlo k pěknému uvláčení toho pozemku.
Takové uhlazení.
Ano, ano.
A potom se mohlo sét.
A do toho se mohlo sét. Původně se selo ručně z takzvané rosívky a postupně vlastně se vynalezly a zdokonalily různé secí stroje. Máme jich tady také několik typů a variant.
To jsou ony.
To jsou, ano.
Na těch vysokých loukoťových kolech kovová konstrukce, z ní visí jakési šlauchy, jsou taky kovové. Ano, kovové.
To jsou bodky, říká se jim bodky a semenovody. Dovnitř se nasypalo osivo a byly různé typy výsevního ústrojí, buď válečkové nebo lžičkové. Nadstavilo se množství osiva a ty dávkovali osivo do těch semenovodů a do těch botek.
Kromě vozíku, který tady je takový obří, tady máme největší stroj na největších kolech, ale vůbec nepoznám, k čemu sloužil, jenom tady nahoře vidím jakoby zase nějakou násypnou část.
Je to jedno z prvních rozmetadel hnojiva tažené koňmi. Sloužilo hlavně k ledkování, kdy se používal ledek a potom hnojiv. Fungovalo na principu, že se hnojivo nasypalo do dřevěného zásobníku a nadstavila se mezera výsevní, kde vlastně se tím dávkovalo hnojivo a to bylo rozhazováno pouze jenom kivným pohybem takové okované desky, která to hnojivo vlastně vytřesávala na pole.
Teď mi řekněte, odkdy naši předci už takto přidávali hnojivo do té půdy?
Tak abych se přiznal, toto jsem nikdy nestudoval, ale skutečně to muselo být přelom 18. 19. století, možná už i v 19. století, protože používal se takzvaný čilský ledek a později potom fosfornatá a draselná hnojiva. Toto jste mě teda zaskočila, to musím dostudovat. Skutečně jste mě
tak
zaskočila.
Máte domácí úkol, do příště.
Skutečně jste mě teďka zaskočila.
Pořadu přímo z místa jsme se dostali do času první republiky. Právě tehdy asi zaznamenala rozvoj i té zemědělské strojní techniky největší rozmach.
Ano, v podstatě vývoj ve 20. a 30. letech šel již velice rychle kupředu. První pohony těch jednotlivých zemědělských strojů byly zajišťovány takzvanými žentoury, kdy vlastně dobytek poháněl okružní kolo a přes dlouhou hřídel a řemenice se poháněly stroje.
Kde máme takový žentour?
Tady máme pouze bohužel jenom teda část žentouru. Vlastní pastorek styčí nám chybí, intenzivně po něm pátráme.
Takový obrovský kovový díl, vyráběl se ručně, nebo už tehdy k tomu byly nějaké stroje?
Vyráběl se továrně a máme tady i prospekt, konkrétně různé velikosti a typy z továrny, která je vyráběla.
Strojírenská výroba.
Ano, strojírenská výroba. Po těchto žentourech vlastně byly první stabilní motory, a to naftové nebo benzínové, nejznámější výrobci. Značka byla Slavie a Lorenz.
Máme je před sebou. To jsou motory, které sloužily k pohánění čeho?
sloužily k pohánění veškerých strojů, které se používaly na těch stacích. Ať už šlo o mlátičky, šrotovníky, řezačky, pily na řezání dřeva. V malých dílnách se používaly i k pohánění soustruhů a prvních kovoobráběcích strojů. Známe z filmu Na samotě u lesa. To je on, jak tam pořád doléval tu vodu.
Motory tedy poháněné naftou, ale jsou tady i na elektřinu?
Ano, když došlo k větší elektrifikaci vesnic, tak se začaly v širokém měřítku používat elektromotory a zase tady máme od různých výrobců různé velikosti, které sloužily k pohánění menších strojů a nebo i potom pohánění velkých mlátiček a nebo celé vlastně soustavy jako tak hřídelí. Byly někde pod střechou, pokud možno v suchu a vlastně pod řemeny se zajišťoval pohon těch jednotlivých strojů a nebo ve stodole byla přes celou stodolu instalována transmise s různými průměry kol a přes tuto se poháněly potom všechny ostatní stroje.
No a to, co potěší oko motoristy, to jsou traktory. Nablízkané kousky stojí tady hned tři.
Nejstarší traktor v naší sbírce je traktor Ford Ferguson, který pochází z roku 1939 a jedná se o první traktor na světě, který měl pro znalce teda tříbodový závěs hydrauliky. Byl to již poměrně moderní traktor poháněný petrolejem nebo benzínem.
Ta klika k tomu tedy nepatří.
Ta klika k tomu nepatří, tu tady někdo odložil.
Najdeme tady i naši oblíbenou značku Zetora.
I když všude říkáme, že pracujeme nebo sbíráme do roku 1940, tak i přesto tady máme dvě ukázky našich traktorů, a to Zetor 25 a potom Zetor Super.
Nádherné stroje, modrá, zelená barva, nablízkané. Jak dlouho jezdili po polích, po cestách?
Tak v podstatě tyto stroje se ještě dneska pohybují, hlavně u soukromníků a u menších nějakých hospodářů nebo takových milovníků, je jich ještě spousta pořád v provozu.
Já myslím, že ty nejzajímavější exponáty vašeho muzea jsme si prohlédli. Musím říci ale, že řada z nich je venku, lemuje objekt bývalého kravína, dnes muzea. Co všechno tam uvidíme?
Tam jsou stroje, vlastně jsou to žací stroje, vyorávače brambor, stroje na obracení, skulování prostě pícnin, které jsou rozměrově tak velké, že skutečně bychom se do prostoru již nevlezli.
Tak to byl Jan Coufal, který nás v dnešním pořadu přímo z místa zavedl do Muzea historické techniky ve Velkém újezdu u Olomouce. Pokud se rozhodnete muzeum navštívit, stačí zavolat nebo napsat na mailovou adresu. Oba kontakty najdete na webových stránkách.